A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Denne episoden sponset av Alenta. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn I farger, men kringkastet I svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet I Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du vil ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alenta og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alenta Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så jeg glad I fotball, og da det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alenta får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming I en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alenta.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang.
Velkommen til historier som endret verden. I forrige episode så snakket vi om oppveksten til Vladimir Putin, hans jobb I KGB, og endte opp med at han ble viseborgmester I hjembyen. Så, Jørn, han skulle med familien flytte til Moskva I 1996.
Ja, han fikk tilbud om å flytte til Moskva tidligere, og det ville vel Ludmila, kona, veldig gjerne. Det stas, enda mer stas enn Petersburg, for der liksom... virkelig maktens kjerne, men han ville være I Petersburg. Men så mistet han jobben, eller han valgte å miste jobben som viseborgermester etter valget I 1996, da Sobchak tapte valget. Men han hadde så godt rykte som effektiv tjenestemann, at han fikk tilbud om å fortsette. Og det litt uvanlig I Russland, for skifter jo gjerne ut mannskap. Men han takket nei, for han ville være lojal mot Sobchak. Og så fikk han tilbud, det var vel I 1997, om en jobb I presidentadministrasjonen I Moskva. Ikke så veldig høyt rangert, men en jobb der. Og den tok han. Og ganske raskt så fikk han tilbud om andre jobber. Så I løpet av noen få år så rakk han å bli sjef for FSB.
Det godt gjort.
Og så ble han sjef for det nasjonale sikkerhetsrådet, som enda høyere posisjon, og så september var det vel, 1999, så fikk han tilbud om å bli statsminister av Boris Jeltsin. Og Boris Jeltsin var jo da en president for nedadgående, ekstremt upopulær I befolkningen. Jeg tror det var meningsmålinger hvor han hadde støtte fra 2%. Han ble forbundet med alt som var galt med 1990-tallet. Ja. All fattigdommen og den der litt sånn utviskingen av den russiske selvhevdelsen på den internasjonale arenaen og sånn I befolkningen, men også I eliten. Altså, man hadde jo de siste årene fram til 1999, så var det jo det var ikke bare Putin som var opptatt av å gjenreise Russland, på en måte. Det var ganske allment utbredt, men Jeltsin hadde tiltro til Putin, fordi Putin hadde vist seg som lojal ved flere forskjellige anledninger. Det sier Jeltsin selv i memoarene sine. For eksempel så hadde han vært veldig lojal mot Sobchak, da han etter å ha tapt valget kom under etterforskning for korrupsjon. Da stilte Putin seg på hans side lojalt, selv om det ikke var så veldig opportunt da, for da skulle Sobchak tas, og sørget for en uttransportering av Sobchak med et finsk medisinsk fly til Paris, hvor han da fikk behandling for sykdom som han hadde, og slapp unna fengsling. Og det imponerte Jeltsin veldig, og ga Putin veldig høy stjerne i hans øyne. En annen ting som hadde imponert var enda nyere dato, for det var da Putin var sjef for FSB. Da var Jeltsin i hardt vær. Og det sier også noe om at ting, selv om de gikk på dunken i Russland på den tiden, så var det pluralisme, og det var rettsapparatet fungerte sånn noenlunde. Fordi riksadvokaten, Skoratov, Juri Skoratov, heter han vel, hadde satt i gang etterforskning av Jeltsin og hans nærmeste. For Jeltsin inngikk jo i en sånn krets av folk som hadde beriket seg, oligarker. Anbefaler å høre på tidligere episoder om oligarkene. Og datteren til Jeltsin, Tatjana, hun hadde liksom fingrene dypt nedi det der. Og dette skulle etterforskes, og det var problematisk. Og den Skoratov var en tøffing, sånn at han måtte gjøre noe med han. Og hva gjorde man da, når man leder i hemmelige tjenester? Man arrangerer kampramat. Og hva kampramat? Ja. Det en typisk russisk forkortelse for kompromitterende materiale.
Aha.
Og da sørget de for at, nok ikke imot denne Skoratovs egen vilje, men det dykket opp to prostituerte på hans hotellrom, som var rikelig utstyrt med kameraer i alle mulige vinkler. Og dette ble da filmet. Livlige seanser der, og vist på TV. Så det var den riksadvokaten. Og det sier noe om Putins hensynsløshet og om hans lojalitet. Dette imponerte Jeltsin noe voldsomt. Så dette var en person han gjerne så kunne ta over etter seg. Og det var det mange andre som også tenkte, blant annet oligarker som Boris Berezovsky, som var en av de fremste oligarkene som hadde beriket seg på snuskete vis fra slutten av 80-tallet under Gorbatsjov og fremover. Han hadde bakgrunn fra Lada-fabrikken i Tolyatti ved Volga-distriktet og hadde tjent seg rik på smarte manøvrer i bilmangelens Sovjetunionen først og utover på 1990-tallet. Han var veldig opptatt av at det skulle komme en lojal person til makten. Og han satt på eierandeler i veldig mye rart i Russland, men en stor mediemagnat. Så han eide TV-stasjoner, forlag, aviser og så videre. Så det var han som satt disse tre journalistene fra en mediebedrift han eide til å lage denne PR-boka om Putin, som jeg har sitert så livlig fra tidligere. Så her var det et sterkt ønske fra Jeltsin og kretsen rundt ham av å få en etterfølger som ikke ville pirke borti ulovlighetene de hadde gjort seg skyldig i. Og hva var det første dekretet Jeltsin utstedte? Rett etter at han hadde blitt utnevnt til midlertidig president, nyttårsaften 1999. Jo, hans dekret nummer én, ukaz nummer én, det dreide seg om at Jeltsin og hans familie skulle ha juridisk immunitet. Og de skulle ha oppebære store deler av de inntektene Jeltsin han hadde hatt som president, og de skulle ha livvakter, og de skulle ha boliger, og de skulle ha transport hit og dit, og så videre. Så det var en sånn beskyttelse av den avgåtte presidenten som var en betingelse på en måte for at han skulle ta over. Og det gjorde at Putin på mange måter var litt hemmet de første 4 årene han var president da, for han måtte forholde seg til, til denne avtalen.
Hva syntes han om disse oligarkene? Og Jeltsin, for den saks skyld?
Ja, og Jeltsin, hans forhold til oligarkene var at de var nyttige, fordi at de satt på økonomiske kommandoposter på områder av russisk økonomi som Putin selv oppfattet som helt sentrale, og som kom til å være sentrale i hvert fall i 50 år fremover. Dette skrev han om. Nemlig gass, olje, mineraler, naturressurser. Og de satt jo på medier og så videre, så de var viktige personer, og det var viktig at Russland skulle være en markedsøkonomi, en kapitalistisk økonomi. Da må man ha kapitalister og kapitaleiere, og når man driver med sånne svære ting som olje og gass, så må det være store selskaper, og da blir det store kapitaleiere. Så det var han tilhenger av, men han likte ikke at de skulle drive og blande seg inn i politikken, som de jo hadde gjort på 90-tallet. Og de aller fleste da, eller alle egentlig på Jeltsins side, fordi at de hadde jo vært beskyttet av Jeltsin og drev gjorde avtaler med ham, som var til deres begunstigelse. Men da Jeltsin falt, så endret på en måte det politiske landskapet seg litt, og disse oligarkene spredte seg allerede fra slutten av 1990-tallet seg på litt ulike politiske retninger. Så en av de aller første tingene han gjorde etter å ha blitt valgt i mars år 2000, var å samle oligarkene og sette dem på plass. Si at dere skal fortsette å være, fortsette å eie alle disse eierandelene og være oligarker, men dere skal ikke drive noe egen politikk. Og så skjedde det som gjorde at det virkelig ble alvor i dette her, og det var Kursk-ulykken i august.
En ubåt, da?
Ja, år 2000. Det var et sånn prestigeskip, flaggskip nærmest, for Nordflåten. Veldig viktig, den var atomdrevet, hadde masse torpedoer og så videre ombord, og var veldig viktig i strategien for å holde et amerikansk angrep unna. Det gikk sank utenfor Kola-halvøya. Det hadde hovedbase i en liten havn, ikke så langt fra norske grensa. Da var Putin på ferie ved Svartehavet i Sochi, og han fikk vite om ulykken et døgn etter at den skjedde, men han dro ikke opp dit, for han regnet med at dette ville fagfolkene ta seg av. Men de klarte det ikke. Det viste seg at det redningsutstyret man hadde i Nordflåten, det gikk bare ned til 200 fot, og ikke 350 fot som skipet lå på. Og det var norske og amerikanske, norske seismologer som først faktisk så at her hadde det skjedd noe. Og Norge blant annet tilbød å hjelpe, og det tok 8 dager før Norge slapp til. Da tok det norske dykkere 20 minutter å komme ned til skipet. Men da var alle drept. Noen ble drept da ulykken skjedde, og ulykken var at en gammel torpede, en gammelt materiale, hadde sprengt. De som var i nærheten døde, men de andre trakk seg inn i et annet, en annen del av skipet, og satt der og regnet med å bli reddet, dunket SOS-signaler i veggen, liksom for å bli hørt. Og dette ble dekket av massemediene i Russland på den tiden som enda ikke var under kontroll. Det var mediepluralisme. Og store medier var eid av den selvsamme Boris Berezovsky og en annen som het Vladimir Gusinski, og så gjør seg andre. Men de dekket dette kritisk, og folk var i harnisk. Det går ikke an å ha en sånn leder som ikke dukker opp og tar grep og så videre. Og denne kritikken tok Putin veldig alvorlig på den måten at han ikke gikk i seg selv. Og fant ut at her var noen læringspunkter. Nei, her måtte vi knuse mediene. Så da fikk vi diverse korrupsjonsanklager mot Berezovskij først og Gosinski, så de flyttet til utlandet. Og innen 2007 så var 90% av alle russiske medier som drev med politisk reportasje, direkte eller indirekte under regjeringens kontroll. Og da ikke under regjeringskontroll, sånn som allmennkringkaster og sånn, for eksempel i Norge er, at da skal det være balans og så videre. Da var det under regjeringskontroll for å presentere regjeringens syn, presidentens syn, og fremstille presidenten i et mest mulig positivt lys.
Og når han blir formelt valgt som president, så har han en innsettelsestale hvor han blant annet sier dette. Vi har felles mål. Vi ønsker at vårt Russland skal være fritt, velstående, blomstrende, sterkt og sivilisert land. Et land som borgerne er stolte av, og som blir respektert internasjonalt.
Ja.
Fasit i hånd, så kan vi se hvordan det gikk, har gått nå. Men hvordan gikk ting under hans første periode som president?
Det gikk bra på en måte. Han ble veldig populær, fordi han strammet opp administrasjonen, det likte folk. Han strammet opp oligarkene, det jeg sa i sted om at nå ble pressefriheten borte og så videre. Det var det noen som bekymret seg over, men det var et allmenn hat mot disse oligarkene og Jeltsin, og alt fra 1990-tallet i befolkningen. Sånn at da disse oligarkene ble satt under etterforskning for korrupsjon og måtte reise ut av landet, så jublet de aller fleste. Og Putin, selv om han var, ikke sant, var lojal og holdt sin hånd over Jeltsin, og lot oligarkene stort sett, hvis de var politisk lojale, fortsette som før, så klarte han å fremstille det. Og i og for seg med rette at dette var et klart brudd med 1990-tallets katastrofe. Nå ble det orden i sysakene, orden i administrasjonen, og så var han så heldig at prisene på de tingene Russland selger, olje og gass, en del andre mineraler og sånn, gikk opp i den perioden, sånn at inntektene til statskassa økte. Og det førte til at folk merket en velstandsutvikling.
Mm.
Plutselig så var sånne bygg, jeg var jo vært i Russland veldig mye, helt frem til covid og invasjonen da. Og på 1990-tallet så var det jo, sto jo liksom bygninger halvbygd, satt i gang liksom på slutten av 1980-tallet, ble ikke bygd. Ting som forfalt bare sto og forfalt i jernbanestasjoner, ikke sant, bussholdeplasser og sånne offentlige steder. Men så kom det liksom 2001, 2002 og sånn, så plutselig var det byggvirksomhet her. Og ja, det var busskurer liksom fiksa opp og sånn. Så det var veldig merkbart, og enda viktigere kanskje folk jeg hadde samarbeid med, andre forskere som da på 1990-tallet var litt desperate, fordi de hadde jo nesten ikke inntekt, og de visste ikke om institusjonen deres ville bli nedlagt eller ikke neste dag, så de fremstilte seg jo ofte som eksperter på alt mulig rart for å få være med på forskningsprosjekter som jeg prøvde å dra i gang og dro i gang. Men så var det sånn taktskifte, altså på begynnelsen av 2000-tallet, da var det sånn, nei takk, det vil jeg ikke være med på, det tar ikke jeg peiling på.
Mm.
Her er det en kollega som kan det bedre enn meg. Og jeg, som utlending på besøk så var det veldig befriende, for nå var det ikke den der ulandspreget over Russland lenger, nå var det liksom europeer til europeer som snakket, altså folk fra, du var mer likestilt, og det ble mer futt i sakene.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En annen ting som Putin arvet av Jeltsin, og ikke bare da åpningen av markedet, men Tjetjenia.
Ja.
Der hadde det jo ulmet en stund, men så skulle det virkelig
ja.
Slå an.
Da går vi litt tilbake I tid, faktisk. Putin fikk jo den andre Tjetjenia-krigen opp I fanget, da han var FSB-sjef og statsminister. Det hadde vært en krig på begynnelsen av 1990-tallet der, og så hadde man fått til en slags løsning på den, men så I 1999 så gikk tjetjenske islamister inn I nabodelstaten I Russland, Dagestan, og erklærte at de ville opprette en islamistisk republikk I Nordkaukasus. Og da grep Moskva inn for å sette en stopper for dette. Og det var Putin så ansvar på den tiden. Og han var, og det ser man I denne boka, hvor han, som jeg snakket om hele tiden, at han, når han fremstiller seg selv, så han liksom litt sånn jovial og sportslig og familiemann og sånn. Og fagmann og det ene med det andre, og så når man begynner å snakke om denne Tjetjenia-krigen, da merker man en aggresjon I denne boka. Og I en annen sammenheng, ikke I boka, men I en annen sammenheng, så sa han, vi skal knuse disse terroristene, vi skal drepe dem, på dass. Ikke sant? Bruker sånn gattespråk, som litt uvant I Russland, man skal liksom snakke akademisk språk I det offentlige rom, når man har en sånn skjul posisjon. Og så skjedde det, kom det jo noen sånne terrorangrep, sannsynligvis fra tjetjenske terrorister da, i russiske byer, I sprengte boligblokker, som førte til en sånn voldsom raseri I befolkningen, og Putin kunne posisjonere seg som den sterke mann som slo tilbake med hår. Han. Og da hadde skjedd et stemningsskift I den russiske befolkningen for den første Tjetjenia-krigen på begynnelsen av 1990-tallet. Da var mediene ganske balanserte. Da hadde kritiske journalister som også pekte på russiske krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd I Tjetjenia, men også tjetjenske tilsvarende. Altså disse opprørene var ikke noe som... De hadde ikke liksom... formål å opprette noe demokrati.
Nei.
Og særlig ikke de I 1999 og utover. Men da var folk sånn, ja, det kjeltringer på begge sider, tenkte de. Men I 1999 så var kjeltringene I Grozny, kjeltringene I Tjetjenia. Så han ble veldig populær på det da, som sterk mann og hardhendt.
Men selv etter for eksempel bombingen av teatret I... Altså Dubrovka teater.
Nei, Dubrovka, ja.
Og Beslan, for en saks skyld.
Ja.
Altså andre ledere ville jo da ha kanskje fått veldig mye kritikk for å ikke ha fikset denne. Ja. Men han, var det fordi han da eide media?
Det var nok veldig mye det. For særlig Beslan, det var vel I 2004, ikke sant, en skole I Nordkaukasus som ble okkupert av, eller barna og lærerne ble tatt som gisler av tjetjenske islamistiske terrorister. Da skulle liksom sikkerhetsstyrkene inn og redde gisslene, så gikk de fram på en sånn måte at det var 350 mennesker, sivile, og over halvparten av dem barn, døde. Hvert annet land ville det vært en stor skandale, som media ville ha snakket mye om, men det ble dysset ned. Og vi har jo sett utover på 2000-tallet at kritiske journalister, særlig de som pirker borti militærapparatets og sikkerhetsapparatets handlinger, og menneskerettighetsjurister og aktivister, har blitt drept. Anna Politkovskaja er jo den mest kjente, men det er også andre. Sånn at det å pirke borti disse tjenestenes virksomhet er farlig. Og hvem som står bak drapene er jo litt uklart. De tjenestene er jo ganske flinke selv til å operere på egen hånd også.
Men har det...
Så den disiplineringen kan skje uten at Putin behøver å gå inn og si at skyt på Litovska, ja. Det skjer allikevel, liksom. Så det har jo vært en hyggelig utvikling i retning av informasjonsvridning overfor befolkningen.
Men har det vært altså NKVD til KGB til FSB, har det vært en forandring der, eller har det vært ganske likt?
Det er jo forandring, fordi Sovjetunionen under Stalin er jo tross alt et helt annet samfunn enn det Russland under Putin. Altså, det er jo en helt annen... Folk er jo ikke innesperret i Russland. De reiser inn og ut, og de har jo hatt... Nå er det jo begrensninger på tilgangen på informasjon, men det er jo av nyere dato. Så det er jo en helt annen type samfunn de opererer med i, men det som står fast er jo at de, som alle sånne sikkerhetstjenester, også i demokratiske land, er at de er opptatt av at man ikke skal bli manipulert utenfra og bli sårbar. Men det skiller dem kanskje er litt metodene de bruker, og hva de anser som farlig for samfunnet. Og der har jo dette sikkerhetsapparatets folk vært en viktig lobby, så å si, i russiske samfunnet under Putin, balansert ut mot andre, i og for seg. De har ikke hatt enerådende makt, men de har hatt en finger med i spillet hele tiden, som gjør at Russland av og til gjør sånne ting som kan være litt vanskelig å forklare, nekter enkelte personer innreise i Russland, og sånn, litt sånn uklart hvorfor akkurat den personen, men det er et eller annet de har imot det de driver med, da. Mm. Ofte sånn at andre, kanskje deler av maktapparatet i Russland, hadde sett at det hadde vært mye mer gunstig for Russland at man for eksempel slapp inn denne typen personer, eller til at den typen informasjon og flyte rundt. Så det har vært en viktig maktfaktor, men det har ikke vært enerådende. Etter invasjonen i 2022, så har de nok hatt en mye viktigere, mye, mye tyngre vekt da, når beslutninger skal fattes.
Vi var snakket om Beslan i 2004, og 14. mars det året så vant Putin sin andre periode som president med hele 71% av stemmene.
Mm-hmm.
Hvordan gikk det for seg? Var det alt var lovlig og greit?
Nei. men jeg tror ikke vi skal tvile på at han hadde et flertall av befolkningen i ryggen. For han var populær på det tidspunktet.
Mm.
Folk merket framgang. Men likevel så foregikk ikke valget ut fra sånne prinsipper som vi to kanskje synes et valg skal foregå etter, at da skal kandidatene møtes til debatt. Putin har aldri møtt en motstander til politisk debatt. Oi. Han opptrer alltid alene. Og så har fjernsynet debatter da, mellom andre presidentkandidater som da flyr strupen på hverandre og kjekler, og så tenker folk at det er jo bare kranglebøtter, og så kommer det TV-klipp, ikke sant, fra det, og så kommer det TV-klipp fra Putin, som da klipper snoren på et sykehus som har opprettet en ny avdeling for kreft blant barn.
Ikke sant.
Eller han sørger for at en eller annen landsby for vei eller et eller annet sånt, ikke sant? Sånn at han hevet over dette, og en som ordner opp som ser et problem, og så ser han Putin rydder opp. Det er en sånn typisk måte, både under valgkamp og ellers, og på fjernsyn, er at Putin sitter ved sitt store skrivebord, og så kommer en guvernør eller en minister inn, og så trer Putin ned fra store stolen ved skrivebordet og setter seg ved et lite bord foran det store skrivebordet, ansikt til ansikt med ministeren eller guvernøren, og så er det et eller annet problem som skal diskuteres, og så sitter da ministeren og guvernøren og svetter litt, og det liker folk. Ah, se, det er kjeltringen som har svettet nå. Og stiller Putin noen litt sånn strenge spørsmål, kritiske spørsmål, så svetter de, og så må de forklare, nei, jeg skal gjøre det sånn, vi skal ordne opp i dette. Ikke sant? Så det er en sånn, her er det en som rydder opp, den gode tsar. Og så i tillegg til det, når det valg da, ikke sant, det dette med at alt som skjer før valget jo veldig skjevt presentert i masse medier. Og det andre at kandidater og partier må registrere listene sine, og der finner man alltid noen administrative feil, ikke sant? Du har skrevet en liten feil i det var et eksempel jeg så for en stund siden, en eller annen fra Tjetjenia som hadde stilt opp, og så skrev han at han var født i den og den landsbyen i den tjetjenske republikk. Så det ble underkjent fordi at det skulle stå den tjetjensk ingusjetiske republikk, for det heter på det tidspunktet han ble født. Den type ting. Og så er det litt sånn tilfellig noen partier, da, sånn liberalt aktiv parti, europeisk orientert, nærmest sosialliberalt, sosialdemokratisk parti som heter Jablok, og de kan av og til stille opp, og så plutselig så kan de ikke stille opp i en region, da. Så det en måte de liksom hele tiden lager litt trøbbel på, og så er det det med opptellingen, hvor det også er en del juks. Det blir alltid påvist en sånn filmklipp hvor du ser de opposisjonelle sprer, da, at de bare stapper stemmesedler opp i kommer etter stengetid og putter stemmesedler opp i valgurnen og sånn, men som regel har ikke dette, i hvert fall inntil nå, så har ikke det vært nødvendig for Putin og hans parti å vinne valgene. Men da kan man spørre hvorfor i all verden gjør han det. Svaret på det er at han gjør det fordi han kan gjøre det, og det er lurt å vise at han kan gjøre det overfor omkretsen hans av maktpersoner, for de er rundt Putin, ikke fordi at de er så veldig begeistret for hans person eller hans ideologi, for han har jo ikke noe, egentlig noen ordentlig ideologi, at han vil at Russland skal være sterkt og konservativt. Det kan man finne andre som går inn for også. Så de er liksom personlig lojale mot ham, og jo mer han viser at han kan kontrollere hva som skjer, også med litt snusk, så får de tillit til ham. Og særlig greit er det når de innerst inne vet at han sannsynligvis hadde vunnet valgene uten snusk. Men det tar seg dårlig ut overfor mange i Russland, og overfor oss som vivående Russland utenfra.
Ja, da har vi snakket om Putins valgmetoder og hans bratte karrierestige innen politikken. Og i neste episode skal vi prate om veien til i dag.
Gjenklang.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.